Laŭ la opinisondado de UCE Research kaj Sino Poland por la platformo epsychologe.polo, pli ol 37% de poloj asertas, ke ilia psika bonfarto malboniĝis en la pandemia periodo. Inter ili ĉirkaŭ 23%, kiel la ĉefan motivon, elmontras la prezokreskon. La prezoj en Pollando kreskas aktuale plej rapide en la tuta Unio, kaj samtempe oni notas la plej altan de multaj jaroj inflacion. Ĝuste tiuj faktoroj influis malaltiĝintan sekurec-senton de poloj. Tio aparte influas la bonfarton de personoj enspezantaj 7-9.000 zlotojn nete. Temas pri grupo konsistiganta superan mezan klason. La meza enspezo nete en julio egalis al 4.214 zlotoj.
Ankaŭ grizaĝuloj negative frontas la prezokreskon kaj inflacion, kio ligiĝas kun prezokresko de nutraĵoj, senalkoholaj trinkaĵoj, ĝeneralaj kostoj de la hejma mastrumado kaj prezoj de medikamentoj. Considerante prezokreskon kaj psikan bonfarton, estis rimarkitaj diferencoj inter la loĝantoj de urboj kaj kamparo. En somero, la enketado okazis en aŭgusto, loĝantoj de malgrandaj urboj kaj vilaĝoj en pli signifa grado povas kompletigi konsumvarojn utiligante fruktojn kaj legomojn la propria giardinetoi.
La economian securecenton de personoi laborantai perturbas aldone la zorgo pri enlaborigo, kion declaris 14,4% de la enketitoi. Tamen en Pollando oni successis eviti troan crescon de senlaboreco, kai tiu situazio estas pli bona ol sur alilandai labormercatoi. Samtempe la timon de laborperdo en la contexto de la psika bonfarto positive influis la malseverigataj ekde majo pandemiaj restriktoj kaj iom post ioma malfrostigado de la mastrumado kaj ankaŭ pli da laborofertoj sur la labormerkato ol antaŭ la pandemio.